habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington D C. Waa habeen talaada ah bisha julaay ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo loogu baaqay inay xabsiga ka sii dayso wariye cali nuur salaad oo shalay la xiray.
cali nuur salaad waa wariye la yaqaan, magaaladan ka shaqeeyey, xukuumadda ka shaqeeyey, in jidka gaari cabdibilaal looga qaato sida nin baxsanaya, waxaan isleeyahay waxay ku tahay ihaano, waxayna ihaano ku tahay saxaafadda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee maanta ka dhacay Puntland.
halka sidaad aragteen waa xaruntii la socoshada doorashooyinka ee saddexda degmo ee Garowe, Dangurayo iyo Godob jiraan, oo aanu tababaray 17 khabiir oo ay tababareen khubaro Soomaaliyeed oo doorashooyinka muddo badan ka soo shaqaynayay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 107 qof ayaa ku dhintay dhulgo weyn oo ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia, waxaana sii kordhaysa marba marka ka dambaysa dadka ku waxyeeloobay dhulgo'aasi ee la ogaanayo. dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo ciidamada booliska. sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda, waxaa dhulgo'a dadkii ugu horreeyey ee ku waxyeeloobay ayaa iyada oo loo gargaarayo ay mar kale dhoobadii ku soo duntay dadkii gurmadka ahaa, taasoo ka dhigtay in tirada khasaaraha dhulgo'aasi ay sare u sii kacdo. baadi goobka weli waa u socdaa, waxaana jira meydad aan weli la soo saarin. goobta waa mid aad u dhib badan. sidaasi waxaa yiri Marcos Melese oo ah madaxa hay-adda ka hortaga masiibooyinka qaranka ee aaga goofa, kaas oo khadka teleefanka kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 70 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo iyo madaafiicda taangiyada oo ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen qaybo ka mid ah bartamaha marinka Gaza. tani waxa ay ka dambeysay kadib markii ay taangiyada Israa'iil ay dib ugu laabteen degmada Khan Yunis iyo hareeraheeda, iyadoo ay ciidamada Israa'iil mar kale ku amreen dadka deegaankaasi inay si degdeg ah uga baxaan goobtaasi. meelaha ugu badan ee dadka ku dhinteen ayaa waxaa ka mid ah degmada Bani Sahila iyo deegaanada kale ee bariga Khan Yunis, halkaas oo qoysas badan oo barakacayay ay haleeleen madaafiicda taangiyada. saraakiisha caafimaadka waxa ay sheegeen in dadka la dilay ay ku jireen dumar iyo caruur, halka dhaawacana uu gaaray ilaa iyo 200 oo qof oo falas oo maalintii Isniintii. tirada dadka ay ciidamada Israa'iil ku dileen marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday duulaankeeda ee Israa'iil ku qaaday Gaza bishii Oktoobar ayaa waxa ay dhaaftay maalintii Isniintii 9,300 oo Falastiiniyiin ah, halka dhaawacuna uu marayo 89,800 oo qof, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Gaza. saraakiisha dalka Ruushkana waxa ay talaadadan maanta ah sheegeen in weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku garaaceen dekad ku taalla gobolka Kharan Sadar ee koonfurta Ruushka, halkaas oo uu ku dhintay hal qof. weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay boorta Kabkaas, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay qaar ka mid ah saraakiisha kale ee dekadda, sida uu khadka telegramka ku sheegay guddoomiyaha gobolkaasi. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo talaada ah in ay burburisay 25 diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine, oo ay ku jiraan 12 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee marayay waddada sare ee liraahdo waa waddada sare ee badda madow iyo gobolka Crimea ee uu Ruushku qabsaday. Vyacheslav Glaskov oo ah gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa ku sheegay telegramka in diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay duqeeyeen gawaari marayay tuulooyin dhowr ah ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan 5 qof. kale fiidnimo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan shir looga hadlayo kobcinta wax soo saarka beeraha iyo gacansiinta beerfalatada ay maanta si wada jir ah u qabteen mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer gobol kaasoo ka dhacay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo looga hadlayay horumarinta wax soo saarka beeraleyda Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maanta galinkii dambe lagu qabtay magaalada Kismaayo, kaas oo ay u dafuray madaxweyne kuxigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luuga Dheere, wasiir kuxigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland Cali Aadan Sokor oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dhiirigelinta wax soo saarka beeraha Soomaaliya, islamar ahaantaana ay shirkan ugu talagaleen in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraleyda Soomaaliya.
Heer federaal iyo heer state waxaa la go'aansaday in isku xiranta la sameeyo dadkii loo jeheeyo dhanka wax soo saarka. Shirkaas sidaasuu ku imaaday dhammaan dowlad goboleedyadu ka dhacayay halkaana. Waa muhiimad gooni ay noo tahay maadaama Soomaaliya dadka ugu dhul beeraha badan aan nahay, ahmiyad weyn iyo mudnaan ay noo aheyd in halkan muxuu ahaa shirkan uu nooga qabsooma. Hadda siyaasadii wanaagsaneed oo idinka nagu hagayseen ood noo dhiibteen ayaana muxuu ahay ka hirgelinaynay dadkan in gacan haddee wax lagu beerto, gacan aan ku dagaalano, gacan cadowga iskaga qabto, gacan aan wax ku soo saarano.
Wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Soomaaliya Asad Cabdirasaaq Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay diyaar u yihiin in dadka Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo wax soo saarka dalka, gaar ahaana arrimaha beeraha.
Dowladdii Maxamed Shaade waxay dhihi jirtay dad barwaaqo ku taagan inay baahi baxaanna badda oon ka sugaaya waa balaayo adduun. Hadda baddii kama sugno, gacan hay-adaan ka sugna hadda inaan baahi baxano. Marka taas waxaa looga bixi karaa waa saa ogtihiinba in cadow waddanka lagu xareeyo. Waana Jubbaland way bilowday.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay shirkan daahfuray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luuga Dheere, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in dadka Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha loona baahan yahay in ay ka faa'iidaysaan kheyraadka dalkooda.
Mareykanka California laga masruufaa, Soomaaliya Jubbaland baa laga masruuf jiray loogyah. Annaga California Soomaaliya ana waxaan rabnaa inaan wax soo saarka dhinac walba ku horumarno. Xoolaha ku baahanahay, beeraha ku baahanahay, badda ugu dheerna dowlad goboleed la xisaabtamo annaga leh. Marka gacanana lagu siinaa Soomaaliya masruufno, wax walba quurina waxaanu ogolnahay, laakiin gacan la sii federaalka.
Shirkan oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale beeraleyda ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka soo baxaan qodobo muhiim u ah Soomaaliya si dadka Soomaaliyeed loogu dhiirigeliyo in ay ka qayb qaataan wax soo saarka beeraha dalka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Aadan. Wali dhageystayaal, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ururada xuquuqda aadanaha iyo hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ay qaarkood ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah in la sii daayo wariye Cali Nuur Salaad oo shalay ay xireen ciidamada booliska ee gobolka Banaadir. Warbaahinta dowladda federaalka Soomaaliya oo soo xiganaysa ciidanka booliska ee gobolka Banaadir, gaar ahaan saldhigga degmada Waaberi, ayaa sheegtay in la soo xiray Cali Nuur Salaad Xasan oo ay dowladda ku eedeysay falal isugu jira anshax darro, been abuur iyo aflagaado ciidamada booliska. Waa ciidamada qalabka sida waa sida ay qortay warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa ciidanka booliska, iyadoo intaasi ku dartay inuu socdo baaritaan. V O A si madax bannaan uma xaqiijin dhabahaanshiyaha eedaha loo jeediyey wariye Cali Nuur Salaad. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee maxalliga ah ayaa si adag u qambaariyay khariga wariya Cali Nuur Salaad oo ah agaasimaha TV-ga Dawal oo habeennimadii khalaq ciidanka booliska ku qoray saldhigga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. madaxda warbaahinta madaxa bannaan oo maanta sakhaafada kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ku eedeeyay dowladda soomaaliya xilligan inay caburinayso sakhaafada iyagoo ku tilmaamay xariga weriya qali nuur inuu ahaa mid sharci dara oo loo soo marin sifadii sharciga ahayd markay timaaday in xorriyadda laga qaaday weriya qali nuur salaad oo hadda ku jira gacanta booliska soomaaliya. agaasimaha TV ga Universal Cabdullaahi Khariis oo ka mid ahaa madaxda warbaahinta maanta la hadla saxaafadda ayaa ku tilmaamay xariga weriya qali nuur inuu ahaa mid sharci dara, isla markaana wadada isagoo maray lagu rita gaari cabdibile ah, wuxuuna ugu yeeray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowrista warbaahinta madaxa bannaan iyo xurutulqoorka markay timaado sida hadda loola macaamilayo.
xariga loo geystay walaalkeen weriya qali nuur salaad oon isleenahay sida loo maray ama wadada loo maray inaana sax ahayn. qali nuur salaad waa weriye la yaqaan magaaladan ka shaqeeyey, xukuumadda ka shaqeeyey, in jidka gaari cabdibilaal looga qaato sida nin baxsanaya waxaan isleeyahay waxay ku tahay ihaano, waxayna ihaano ku tahay saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaa intaa dheeriya sawir aan ka digayna beryahan dhan oo aan kala hadlayna hay-adaha amniga oo ah qof aysan maxkamad xukumin in inta derbi la istaajiyo sawir laga qaado ee la publish gareeyo, iyadana waxaan isleeyahay waa in waa lagu xadgudbay muwaadinka Soomaaliga xuquuqdiisa, iyadoo beryahanba soo wadeen oo kala hadlaynay. haddana maanta waxaa u dambeeyay ninka la yiraahdo qali nuur salaad.
v o eda ayaa la xiriirtay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya cabdifataax aadan xasan si aan wax kaga weydiino eeda loo jeediyo booliiska ee la xiriira xariga weriya qali nuur salaad. wuxuuna afhayeenka qoraal kooban uu ugu soo jawaabiyey oo u qornaa sida tan: muwaadin kastoo ku nool dalka, ciidanka booliska Soomaalidu way xiri karaan haddii loo arko su-aalana way weydiin karaan sabab kasta ha keentee xaaladda dalka uu ku jiro awgeed. ma jiro faahfaahintaasi ka baxsan oo afhayeenka booliiska uu la wadaagay v o eda markii aan weydiinay su-aasha la xiriirta eeda loo jeediyay booliiska la xiriira xariga weriya qali nuur salaad. xariga weriya qali nuur waxaa cambaareeyay hogaamiyaal iyo siyaasiin Soomaaliyeed kuwaasoo ku tilmaamay inay tahay caburin saxaafadeed. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
mar kale fiidnimo wanaagsan. doorashada golayaasha deegaanka ee saddex degmo oo ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo horay dib loogu dhigay ayaa maanta ka dhacday degmooyinka Garowe, Godobjiraan iyo sidoo kale Dangaroonyo. kumanaan qof ayaa soo baxay si ay u soo doortaan xubnaha golayaasha deegaanka oo ay ku tartamayaan asxaab kala duwan. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb.
goobaha ay ka socotay codeynta saddexda degmo ayaa waxaa saakay salaadii subax kadib yimid dadweyne aad u daneynaya inay codeeyaan oo ay soo doortaan dadka ku matalaya golayaasha deegaanka ay ku dhaqan yihiin. guddiga doorashada PEC ayaa muddooyinkii ugu dambeysay ku howlanaa qabsoomidda saddexdan degmo oo ka haray ilaa soddon degmo oo horay loo qabtay. goobaha doorashada amniga aad ayaa loo sugayay, waxaana joogay ciidamada booliiska. sidoo kale waxaa goobaha codbixinta ku sugnaa wakiilada xisbiyada iyo korjoogayaal eegayay nidaamka doorashada ay ku socoto. dadweyne aan goobaha codbixinta magaalada Garowe kula kulmay ayaa iga warbixiyay dareenkooda.
magacaygu waa Firdowse Maxamed Cali. dareenkayga aada buu fiican yahay, maashaa allah, maadaama doorashada naloo keenay oo codeeya naloo yiray. hadda ka hor codeen maan arki jirin, ma garatay. ugu horreysaan codeeyo.
magacaygu Maxamed Xasan Xuseen. aniga waa first time aan codeeyo weyniyo, maad garatay, waxa igu cusubay, but waxaa u maleynaa tahay horumar la gaaray, ma garatay. waana ku faraxsanahay in qofkii cod maartay la hirgeliyo.
gudoomiye ku-xigeenka islamarkaana ah kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee PEC Axmed Maxamuud Cumar ayaa v o a uga waramay doorashada maantay.
bismillahi raxmaan raxiim. weriga Nuux Muuse, aad baad u mahadsan tahay. saaka lixda subaxnimo halkan kaga dhawaaqmay in saddexda degmo ay u dhaqaaqeen doorasho, goobaha codbixintuna ay furan yihiin. isla saaka xilligaasaan ku dhawaaqnay baa waxaa si rasmiya u bilowday in dadku ay safafkii soo galaan, safaf dhaadheer ay meelaha qaar isla xilli horeba ay yimaadaan. si guudna 80-kii seejo ama 80-kii goob codbixin aan ugu talagalnay way furantay. wax caqabada iyo wax dhibaatooyina ilaa hadda aan marayno 12-kii doornimo ma jiraan. guud ahaanna goobaha degmooyinka kala duwan waxaa soo wariinaya ama soo tabinaya warbaahinta oo meelaha qaar leef kaga jirta. Guud ahaanna waxaa goobaha codbixinta u qaybsan shaqaalihii doorashada ama codbixinta ka shaqeynaya doorashada goleyaasha deegaanka oo ka socday hay-adda doorashooyinka iyo muraaqibiintii ka socday xisbiyada oo goobta fadhiya iyo korjoogtadii ama ka socotay bulshada rayidka. Guud ahaantood arintaas sida saaka u bilaabatay u shaqeynayaan, shaqo wanaagsan bay hayaan. Tiimamka caafimaadka, ciidanka booliska kulli waxay hayaan shaqo wadajir oo aad u qurux badan. Goobahan soo kormeeray ama soo maaragtay tegey magaalada dhexdeeda ahaa ilaa dhowr goobood oo codbixin baan tegey, runtii arrin cajiiba iga muuqatay sida wada shaqeynayaan. Maxaan kulay wax dhibaato aan dadku sheeganayn, safafka si wanaagsan loogu jiro, iyo runtii waxay muujinaysay dadku siday diyaarka ugu yihiin iyo rabitaan ugu hayaan inay maalintii codkooda dhibtaan oo goleyaashada deegaanka soo doortaan.
Goob joogayaal caalami ayaa ku sugnaa goobta. Waxaa ka mid ahaa Jerry McCann oo ka tirsan hay-adda Build Up. Jerry ilaa sanadkii 2012 ayuu isha ku hayay helista doorashada dadka ay codeynayaan inay ka hirgalaan Puntland.
Yeah, I think the big difference for me is that you can see everybody's involved in this election. Everybody believes that elections in Puntland are an important way forward for the state of Puntland.
Waxaa ii muuqda isbeddel weyn. Dadkana waxay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashada, waxaana la aaminsan yahay inay tahay tallaabo horumara oo Puntland ay qaaday. Waxaa jiray xilliyo hore oo sidan oo kale isku dayayay wax walbana ay diyaar ahaayeen, balse ay jirtay cagajiidyo hakinayay inay doorashada qabsoonto. Waxaa muuqata in iminka dadweynaha iyo guddiga doorashada ay ka dhexayso wada shaqeyn, isla markaana ay ku kalsoon yihiin. Waxaa kaloo aad u xooggan sida guddiga ay u wajahayaan arrimaha doorasho, iyagoo muujinaya xirfad sare iyo aqoon ay u leeyihiin arrimaha ay qabanayaan ee doorashada. Sidoo kale goobjoogayaal ka socday hay-adaha ka howlgala Puntland ayaa joogay. Waxaan kula kulmay xarunta guud ee doorashooyinka Cabdinaasir Maxamed Yuusuf Buraale, agaasime ku-xigeenka xarunta BDRC ee cilmi baarista, wuxuuna iga waramay sida ay u arkaan in dadka ay codeynayaan.
Saddex degmo oo gobolka Nugaalka Harsanaabay ka dhacaysaa waxay calaamad u tahay markii sumad u tahay markii saddexaad inay Puntland gelayso doorasho qof iyo cod ah 2012, 2023, 2024 waa markii saddexaad. Inkastoo ay tahay isla hal doorasho oo doorashadii municipality ama dowladda hoose ay tahay, haddana saddex jeer in lagu noqsado oo la galo waa waayo aragnimo kordhaysa, aqoon kordhaysa, iyo in saddex jeer hawl maaragtay la qabanqaabiyey oo la galay oo lagu guuleystay. Marka Puntland kule waxaas leeyahay waxay u tahay sharaf weyn. Mid kale calaamad way ka tahay doorashadan oo waxay ka tahay 2023 buuq baa jiray, isqabsi baa jiray, sababay markii dambe in doorashadii qayb ahaan ay saddexan degmo dib u dhacdo. Tii hoggaanka sarena lagu galo qaabkii hore, in marka iyadoo doorashadii dhacday muxuu ahaa hoggaanka iyo madaxnimada Puntland January, kabacdina ay midaan la qabanqaabiyo ay saaka dhacayso, waxay ka calaamad tahay ama sumad ay u tahay Puntland ina mar kale dib ugu noqotay oo tareenkii maaragtay doorashada qof iyo cod ay dib u fuushay.
Dhanka bulshada rayidka Puntland ayaa iyagana qayb ka ahaa qabsoomidda doorashada goleyaasha deegaanka ee Garowe, Godob Jiran iyo Dangoranyo. Maxamed Daahir Yuusuf Saalim oo ka socday dalada Buunsa ayaa dhankiisa ka warbixiyey doorashada socota.
Halka sidaad aragteen waa xaruntii la socoshada doorashooyinka saddexda degmo, Garowe, Dangoranyo iyo Godob Jiraan. Waxaan halka ka sameynay xarunta la socoshada oo aan u tababaray 17 khabiir oo ay tababareen khubaro Soomaaliyeed oo doorashooyinka muddo badan kasoo shaqeynayay, hay-adda dimuqraadiyadda iyo la socoshada iyo horumarinta arrimaha doorashooyinka ay partner lahaan bahwadaag la Buunsa ay tababarka siisay. Waxaan banaanka u dirnay 160 wakiil oo korjoogta ah oo seejooyinka ama goobaha codbixinta ee saddexda degmo jooga. Waxaa halka marka kusoo dhacaya fariimihii goob kasta oo doorasho ka socoto, qaabka doorashadu socoto, meelaha ay ku xoogan tahay, waxyaalaha ay ku dhicifsan tahay doorashadu, waxyaalaha khilaafaadka ay oo dhacay, sida loo xaliyey caqabadaha jira. Anaga doorka iyagu waxa weeye korjoogto. Waxaan rabnaa marka u dambaysa doorashada inaan ka soo saarno report la xiriira doorashada.
Dhanka xukuumadda Puntland ayaa iyadana ku tilmaantay talaabadan in dadka ay dhiibtaan codkooda ay tahay guul weyn oo in badan ay dowladda Puntland ku taamisay, sida uu VOA u sheegay wasiirka dowladaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Cabdinuur.
Walaahi Puntland arrintan waxay uga dhigan tahay waa cusub oo bariyey oo Soomaaliya u bariyey dimuqraadiyadda u bariyey waxa u tahay chapter cusub oo ay Puntland ku talaabsatay. Dimuqraadiyaddu waxyaabaha ay soo dhaweynayso waa dowlad wanaagga iyo in dadku dowladdu u shaqeyso. Waa fursad dadka loo siiyey maanta inay soo doortaan iyagu ciddii matali lahayd oo golayaasha golaha deegaanku matali lahayd. Waa hiddiilo cusub iyo rajo cusub oo ah in tanta ku xigtana ay dadku soo doortaan xildhibaankay matali lahaa iyo madaxweyne matali lahaa. Waa gabagabadii golaha doorashooyinka golaha deegaanka doorashooyinkii qof iyo cod ee Puntland muddaaba ka shaqeynaysay oo saddexdii ugu dambeysay maanta ay kumbilid yihiin. Mahad Allah ka gaadhoona cabti shaqo badanna waa gashay dadka reer Puntland runtii saddexda degmo inay soo gaarsiiyo degmooyinkii hore aad bay ugu haminayeen.
Doorashada saddexda degmo ee maanta qabsoontay ayaa ahayd in horey loo qabto, balse khilaaf hareeyay arrimaha doorashada in saddexdaas degmo ay ka dhacaan ayaa waxa uu sababay in dib u dhac uu ku yimaado. Balse dadka ayaa maanta waxaa aad uga muuqanaysay inay aad ugu faraxsanaayeen in ay dhiibtaan codkooda iyagoo dooranaya dadka ku matalaya golaha deegaanka. Waana markii ugu horreysay oo golayaasha deegaanka deegaanadan iyo 30 degmo ay ka horreysay Puntland ay soo doortaan dadka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa ka socda shir soconaya 3 maalmood oo ay leeyihiin qurba joogta Soomaalida. Shirkan waxaa ka hadlay madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka martida loo yahay ee Qatar. Ujeeddada shirkan ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Ibraahim Guure Maxamed oo ah agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo shirkaasi ka qaybgalaya.
Shirkan waxa weeye shirkii ugu horreeyey oo dowladda Soomaaliya ay ku qabato dibadda oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay qabatay oo lagu qabtay oo asaas u ahaa in qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida oo dhan la isugu keeno si loo helo shirweyne kale oo asaas u ah in Soomaaliya gudaheeda lagu qabto. Sidaad ogtahayba dowladdan hadda dalka xukunta Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed waxay ku talagashay inay qurba joogtu yihiin dad Soomaaliyeed oo mudan inay helaan xuquuqda ay dalkii dadkaba ku leeyihiin, iyagana la helo xuquuqda uu dalkii dadkaba ku leeyahay. Marka dowladdu waxay rabtaa inay qurba joogteeda iyo dalka mataanayso oo laysla jaanqaado si dalka ay u maalgashadaan, ay u maamushaan dalkooda, u maalgashadaan, uga shaqaystaan una difaacdaan oo ay cadowga uga difaacdaan.
Waagag, haddaynu eegno qodobada kale waynu geli doonaa tirada kasoo qayb gashay qurba joogeed isugu yeedheen iyo weliba meelahay ka kala yimaadeen iyada taas.
Tirada kasoo qayb gashay waa 260 waxayna ka kala yimaadeen dhammaan qaaradaha adduunka oo dhan, Afrika, Europa iyo Asia ka kala yimaadeen. Meel adduunka jirto oo ayna ka iman ma jirto. Marka dadka halkaas la isugu yaray, waxaana muhiim ah oo istaraatiijiyada shirkan ay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay ee guuleystay, kuwa jaamacadaha ka gaaray ilaa PhD, kuwa ka gaaray ilaa mastery, kuwa macalimiinka ah jaamacadaha, kuwa hadda dhigta, kuwa ganacsiga galay, kuwa siyaasadda galay oo dalal aan Soomaali ahayn siyaasadaha meel sare ka gaaray, iyo waalidkood dhalay iyagoo tarbiyeeyey, iyo dhammaan ummadda oo dhanba in laysdhaafsado xogta iyo aqoonta iyo lana wada hadlo. Runtiina shirka wuxuu ku walxaru yahay shirweyne aan rabno inaan u diyaar garowno oo ka qabano ku qabano Soomaaliya sanadka soo socda bilowgiisa.
Wahgag, waxaad tilmaantay in ay qurba joogaasi ay meelo kala duwan ay waxna ku barteen, islamarkaana wadamo kala duwan ay aqoon ka heleen, ay posishon amaba jogooyin ay ka gaadheen. khibradahaasi kala duwane ay leeyihiin dadka ay soo keenteen, dabcan meelo badan oo kala duwana Soomaaliya ayaa looga baahan yahay, dowladda maxaa uga yaala amaba idinka dhinaciina masoo bandhigteen qaabkaad isugu xidhi lahaydeen wadankii iyo weliba dadkan, tusaale ahaan oo kale in loo fududeeyo imaashahoodii, inay khibraddii kusoo celiyaan wadankii oo yimaadaan, iyo dabcan shuruucdii iyo hadday wax maal gashanayaan waxyaabihi u fududeynaya in loo diyaariyo, iyadoo taasi dhinaciina masoo bandhigteense ma qeyb ma ka tahay shirka?
Waxa weeye runtii waxay leeyihiin dhakhaatiir, waxay leeyihiin weliba dhakhaatiir waaweyn oo wadnaha kala, waxaa ku jirta ilaa 3 qof oo dhakhaatiir hadda way badan yihiin dhakhaatiirtu, laakiin 3 kamid oo 2 gabdho yihiin oo dhakhaatiir waaweyn adduunka isbitaal ku yaala ka shaqeeya oo dadka wadnaha kala, waxa kamid waxay leeyihiin aqoonyahanno kale oo maadooyin kale iyo takhasusyo kala duwan oo fara badan leh, haday tahay dhaqaalaha, haday tahay ganacsiga, haday tahay caafimaadka, haday tahay aqoonta iyo macallinimadii iyo muxuu ahaay sidii barbaarinta, haday tahay dowladdu waa u tagsan tahay, dowladda Soomaaliyeed hadda jirta waxay u diyaar garowday in aan iyada iyo shacabkeeda loo dhaxayn, inaan dadkii iyada loo dhaxaynin oon cid u kala waramin. Dowladdu waxay baashareysaa ama ay dhexgeli doontaa dadkeeda, waana loo diyaariyey oo cisbitaalada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan. Iyaga waxyaabaha loo fududeynay waxa weeye dowladdu wax alla wixii dowladda laga rabay oo iyadu gacanta ku haysay bay u sahlaysaa dadka Soomaaliyeed qurba joogta inay helaan, hadday tahay dhul, hadday tahay isbitaalada, hadday tahay ka shaqeyntooda, wax warqado badan iyo ama procedure dheer uma soo marayaan, wax walba waa la sahlayaa. Iyagana waxaa laga rabaa inay dalkooda kusoo noqdaan oo ay gudaha soo galaan si ay uga shaqeeyaan arrimaha ay dowladdu u sahashay. Dowladdu usha dhulkay dhigtay waxay rabtaa qurba joogteeda dhammaan gobollada Soomaaliya ama maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira oo dhan inay tagaan, dowladdu waa isugu mid, dhammaan maamul goboleedyada inay tagaan oo ay ka shaqeeyaan oo xashimada ka shaqeeyaan oo meel walba tagaan. Waxaa muuqata runtii waa beriye sacab laguma qarin karo qurba joogta in ay yihiin asad jira oo dhaba oo aan la iska indhatiri karin, awoodna u leeyihiin inay Soomaaliya ay maal geliyaan oo wax ka qabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maguure Maxamed, agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo isagoo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo Washington jooga. Haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan. Naxariisto codkaasi waxa uu ahaa boqorkii codka Maxamed Suleiman Tubeec iyo heestiisa Caloliyo. Intaas ayaan uga gudbaynaa dhinacii wararka. Mar kale haddaan sii anbaqaadnana, madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Kamala Harris ayaa si aan rasmi ahayn u xaqiijisay taageero ku filan oo ay ku noqon karto murashaxa xisbiga Demuqraadiga ee doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha Novembar ee sanadkan, iyadoo saraakiisha xisbigana ay isu diyaarinayeen in ay dhammaystiraan hanaanka magacaabista murashaxa ka hor shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee dhacaya bisha soo socota. Warbixin ee qortay v o e da waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
tiro ay goor dambe oo isniintii ah soo bandhigtay wakaaladda wararka a p ayaa muujinaysa in in ka badan 2,200 oo erge ah ay taageerayaan haris, taasi oo si fudud uga gudubtay 1,976 ergooyin ah oo looga baahan yahay shirweynaha xisbiga si ay ugu guulaysato magacaabista xisbiga. tiradan ayaa lagu saleeyey hadallada ballanqaadyada ah ee ka yimid xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gobollada iyo sidoo kale wareysiyo lala yeeshay ergooyin gaar ah sida ay warisay a p. waxaan rajaynayaa inaan dhowaan si rasmi ah u aqbalo magacaabista, ayay haris ku tiri hadal ay soo saartay goor dambe oo isniintii ah, xitaa ka hor inta uusan madaxweyne jo biden ku dhawaaqin inuu ka baxay tartanka. hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa waxay qorsheeyeen inay qabtaan codayn ka hor shirweynaha oo dhacaya 19-22 bisha agost, iyadoo saraakiisha xisbiga lagu wado inay kulmaan arbacada maanta ah si ay u dhammaystiraan hannaankan. ayaa guddoomiyaha guddiga heer qaran ee xisbiga dimuqraadiga ah jame harrison waxa uu sheegay wariyaasha isniintii in xisbigu uu dooran doono musharax 7 bisha agost. haris ayaa ololaheeda u soo xaraysay in ka badan 80 milyan oo dollar saacado kadib markii madaxweyne jo biden uu si kadiisa axaddii uga baxay doorashada 2024 ay ku loolami lahaayeen madaxweynihii hore donald trump, waxaana biden uu islamarkiiba taageeray haris inay noqoto musharaxa xisbiga. tiro badan oo saraakiil ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ayaa taageeray musharaxnimada haris oo 19 jir ah. mana jiraan siyaasiyiin waaweyn oo ku dhawaaqay inay kula loolami doonaan magacaabista musharaxnimada ee gudaha xisbiga. afhayeenkii hore ee golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi, oo weli ah qof saameyn ku leh gudaha xisbiga dimuqraadiga, ayaa waxa ay taageertay musharaxnimada haris iyadoo la filayo in hogaamiyaasha xisbiga ee kongreeskuna ayna taageeraan. maanta sharaf weyn ayay ii tahay iyo rajo aan xad lahayn oo mustaqbalka dalkeenna ah inaan taageero madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris inay noqoto madaxweynaha Mareykanka, ayay Pelosi ku tiri hadal ay soo saartay isniintii. taageeradayda xamaasadda leh ee Kamala Harris inay noqoto madaxweyne waa mid rasmi ah, mid shaqsi ah, iyo mid siyaasadeed. waxaa intaa dheer in inta badan guddoomiyaasha dimuqraadiga ah ee gobollada ay taageereen haris, waxaana ku jira guddoomiyaha gobolka Illinois j b Pritzker, guddoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer, guddoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir, guddoomiyaha gobolka Maryland Wes Moore, guddoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace, iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Wisconsin Tony Evers. magacyadan qaar badan oo ka mid ah ayaa loo badinayaa inay suurtagal tahay inay musharax madaxweyne ku-xigeen u noqdaan haris, inkastoo aysan haris si cad uga hadlin cidda ay ka fakarayso inay jegadaasi u xulato. haris ayaa waxa ay ahayd senator ka soo jeeda gobolka California oo ah kan ugu dadka badan ee Mareykanka ka hor inta uusan jo biden u xulan inay u noqoto ku-xigeenkiisa sanadkii 2020. haris ayaa u tartamaysay inay dib 4 sano oo hor leh madaxweyne ku-xigeen ugu noqoto biden ka hor inta uusan biden axaddii ka harin tartanka, kadib baaqyo isa soo tarayay oo kaga imaanayay xisbiga dimuqraadiga, kuwaasi oo ku saabsanaa inuu tartanka ka haro. waxay ka dambeeyey markii uu dood la galay Donald Trump bishii Juun oo bandhigiisuna uu aad u liitay. guddiga ololaha Trump ayaa muuqaal xayeysiis ah oo ay soo saareen waxay ku doodeen in haris ay ka warqabtay biden oo 80 jir ah inuu maskax ahaan iyo jir ahaanba hoos u dhacayay. kamala waa ay ogeyd ayaa xayeysiiska lagu yiri waxa ay qarisay hoos u dhaca maskaxeed ee jow, laakiin kamala way ogeyd in jow uusan qaban karin shaqada, markaa taasi ayay samaysay ayaa lagu yiri xayeysiiska. sidaa daraaddeed xayeysiisku wuxuu ku dooday kamala ayaa leh diiwaankan guuldaraystay. haris ayaa xaflad ololaheeda ah isniintii waxay ku sheegtay in si qayaxan ay u soo bandhigi doonto taariikhda xun ee trump oo 78 jir ah. donald trump waxa uu rabaa in waddankeenna uu dib ugu celiyo wakhti hore, laakiin waxaan aaminsannahay mustaqbal ifaya oo fursad siinaya dhammaan dadka maraykanka ah, ayay haris tiri. trump ayaa aqbalay magacaabista xisbiga jamhuuriga shirweynihii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada milwaukee.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. dhinaca kalena dadka reer Kenya ee la socda tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa sheegay in ay ayidsan yihiin oo ay ogol yihiin go'aanka madaxweyne Joe Biden uu ku gaaray inuusan mar kale u tartamin xukunka. Laakiin qaarkood ayaa waxa ay markaasi leeyihiin waa in doorashada ay ka muuqataa. Sahre Cabdiaxmed ayaa warbixintan noo haysa.
Dadka Kenyaanka ah ee daawanaya tartanka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay ku raacsan yihiin go'aanka madaxweyne Joe Biden ee ah inuusan mar labaad isu soo sharaxin xilka. Wadooyinka magaalada Nairobi, dad aad u fara badan ayaa V O A-da u sheegay in Joe Biden go'aanka uu qaatay uusan ahayn mid uu ku fududaaday, haddana ay ahayd go'aankii ugu habboonaa ee uu qaatay. Ku dhawaaqista Biden axaddii inuusan tartameynin ayaa waxaa ka horreeyay baaqyo iska soo dabadhacaya oo xisbiga Demuqraadiga xubnahooda ah oo ku boorinayay inuu majaraha wareejiyo Biden isaga, iyada oo ay jirtay hoosu dhac ku yimid codbixin dadweyne oo horey loo sii qaado la sii ogaaday in walaac fara badan ay abuurtay iyo sidoo kaleta sidii uu uga qayb qaatay ee hooseysay doodii musharax madaxweyne ee dhex martay isaga iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Brandon Ogwaro ayaa sheegtay in uu madaxweyne Biden sameeyey wax lagu ammaani karo sababtoo ah ayay tiri baahidiisa ahayd in uu xukunka ku soo noqdo ayuu wuxuu ka hormarsiiyey baahida xisbigiisa iyo baahida dadka Mareykanka. Tani waa tallaabo wanaagsan oo ay tahay inay ku daydaan madaxweynayaasha Afrika. Ma aha in aad mar laba tartanto oo aad xilka usu soo taagto una cararto si lagu doorto adiga oo aanan ka dhabaynin ballanqaadyadii laga rabay amaba laga filayay. Haddii taasi aad ku guuldarraysato, waxaad qaban kartaa wixii aad awooddo ee keliya ah inta kaaga hartay waqtiga in aad gurigaaga ku nasato, isla markaasina aad tala siiso dadka xukunka jooga oo keliya, ayay tiri. Madaxda Afrika ayaa qaarkood waxa ay xukunka madaxweynenimada ay hayaan muddada ugu dheere adduunka marka la eego qaarkood kuwaasi oo dhowr ka mid ay yihiin sida Biden kuwa da'doodu ay gaarayso 80-maadka. Paul Biya oo u dhashay Cameroon waa 91 sano jir haatan. Martin Adani ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in haddii Biden uu ku sii jiri lahaa tartanka ay ku adkaan lahayd xataa inuu ka adkaado musharaxa xisbiga jamhuuriga ee asaga ka soo horjeeda. Waxa uuna yiri, Biden waxa uu ku qasbanaaday in uu isaga tago xilka sababtoo ah dhammaan caqabadaha isaga ka soo horjeeda ma awoodo inuu ka adkaado Trump. Ku dhawaaqista madaxweyne Joe Biden ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa wax yar un kadib markii 3 bilood ka hor doorashada Mareykanka ay qabsoomayso. Andani ayaa waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in dimuqraadiyiintu ay weli fursad haystaan, laakiinse dhammaan ay ku xiran tahay arrimahaasi qofka ay soo doortaan inuu beddelo Biden sharci dejiyaasha dimuqraadiga, guddoomiyaasha gobollada qaarkood iyo sidoo kale codbixiyaasha maaliyadeed ayaa horey u muujiyay taageerada ay siinayaan madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris, kuwaasi oo dhammaantoodba sheegay inay la shaqayn doonaan isla markaasina ka shaqaynayaan sidii ay u kasban lahayd kalsoonida iyo taageerada wufuudda dimuqraadiga. Musharaxa xisbiga ayaa si rasmi ah loo ansixin doonaa dabayaaqada bisha soo socota ee Agoosto marka xisbiga ay qaataan shirweynahooda qaran oo ka dhici doona magaalada Chicago.
Aad ayay mahadsan tahay Sahre Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi ay noo soo dirtay wariyaha V O A da Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib markii Joe Biden uu ku dhawaaqay inuu tartanka madaxtinimo ka hadhay, siyaasiyiin magac ku leh xisbiga Dimuqraadiga ayaa taageeray in madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay noqoto qofka xisbiga matalaya. Haddaba siyaasiyiinta ilaa iyo hadda ku dhawaaqay taageeradooda, kuwa aamusan iyo waxay la aamusan yihiin, iyo cidda ay ku-xigeen u magacaabi doonto ayaan barnaamijkeenna maanta ku soo qaadanaynaa. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia oo marka hore ka hadlaya taageerada ay Harris ilaa iyo hadda heshay.
Maxaan waa mahadsan tahay Kamala Harris waxaa endorse gareeyay 41 qof oo senator ah oo xisbiga Demokraatiga ka socda, 186 oo ayagana aqalka hoose ka socda oo xisbiga Demokraatiga, iyo 23 guddoomiye gobol oo dadka ku jira xisbiga Demokraatiga. Magacyada ugu waaweyn Clinton, madaxweyne hore madaxweyne Clinton iyo Hillary Clinton oo ayadana fahantay xisbiga miisaanku leh Nancy Pelosi oo ahaan jirtay qofka ka speakerka aqalka hoose qof aad saameyn ugu lana xisbiga dimuqraadiga ah dadkaas ayaa ugu magacay waaweyn John Kerry oo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda marka dadkaasoo dhan waa dadka endorse gareeyay ama taageeray Kamala Harris weyna iska weli iska soo daba dhacaysa dadka taageeraya xisbiga waxaana u maraysaa xisbiga intiisa badan inay taageersayiin Kamala Harris
waan gartay dabcan madaxweynuhuna isaga bilaabay hawsha
madaxweyne Biden yes
waan gartay marka dad magac leh jira gaar ahaan labadan inay hoggaamiye labada aqal ee Kongreeska Mareykanka Hakeem Jeffrey oo ah aqalka wakiilada iyo Jack Schumer oo ah aqalka senatka iyo ninka ugu magacaweyn xisbiga hadda madaxweyne hore Mareykanka Barack Obama maxay la aamusan yihiin dadkaasi
Maxamed sida aad ogtahay aqalka Kongreeska wuxuu ku magnaa fasax aqalka hoose wakiilada waxay soo laabteen maalintii Isniinta maanta talaadada waxa soo laabanayo fasax ka soo laabanayo aqalka sare marka labada qof aqalka sare ninka hoggaamiyay Chuck Schumer waa xisbiga dimuqraadiga ka tirsan iyo aqalka hoose ninka xisbiga dimuqraadiga wakiilka uga Hakeem Jeffrey labadaba waxay la leeyihiin qadam maanta talaadada madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris dabcan qadas ma aha dad cusub oo isbaranaya ma aha dad wada shaqeyn jiray waxa laga wada hadlaa waxa waa qorshaheeda inay ogaadaan intaynay endorse gareynin iyo xisbiga sida loo midayn karo iyo sida ololaha siyaasadda loo geli karo maadaama waqtigu aad u yaryahay kadibna markay qadas dhamaystaan wixii kasoo baxo waxaa la rajeynayaa inay endorse gareeyaan ay taageeraan labadoodaba madaxweyne Barack Obama waa nin miisaan culus kula xisbiga dimuqraadiga oo rock starka yani xidigka asagu waxa la leeyahay wuxuu hubinaa in bal inay jiraan dad la tartami rabo oo xisbiga dimuqraadiga dhexda ka tirsan Kamal Harris oo kula tartami rabo tartanka madaxtinimada inay jiraan in kale inay soo baxaan marka ma waxa la leeyahay ma rabo inuu horboodo maadaama asagu yahay qof aad miisaan ugu leh xisbiga dhexdiisa dhinacna u tuuri kara codkiisa meesha uu raaco la wada raaci karo inta badan marka taas ayaa la leeyahay isku dayo dabcan uu taageeri doonaa asagana marka dambe markii la waayo qof la tartama Kamala Harris
waan gartay sidoo kale waxay saaran tahay wadadii ay ku noqon lahayd qofka u taagan tartanka madaxtinimo dhinaca dimuqraadiga sidaan ognahayna Trump madaynayo oo uu la dabageli doonaa dacaydii lagu yaqaanay marka dhalilaha uu Trump hayo Harris iyo kuwa ay iyadu u hayso isaga oo ah Trump bal hadaan ku bilowno dhalilaha Trump uu hayo Kamala Harris
Maxamed waa maxsan tahay intaas ka jawaab waxa jeclaan lahayd wax yar inaan galo oo ah madaxtinimada qofka sida Mareykanka siyaasaddiisa ay tahay labada xisbi ayaa ku tartama xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga qofka in loo magacaabo inuu tartan madaxweyne ka qayb galo laba way ayuu ku yimaadaa runtii midda koowaad waxa waaye labada xisbi baa noqoto ugu waaweyn waa xisbiga jamhuuriga noqoto xisbiga dimuqraadiga oo qofka qof insider uu yahay oo gudaha ka yimaado asoo isticmaalaya family name magac siyaasadda dad kule iyo ama inuu yahay qof muddo qof kusoo dhex jiray Congresska oo muddo ka dhex shaqeynayay sida Joe Biden oo kale oo muddo kasoo dhex shaqeynayay ama family name inuu qofka isticmaalo sida Bush family oo kale talabaadna waxa waa qofka inuu bannaanka ka yimaado oo siyaasadda soo galo uuna noqdo qof charismatic ah qof sida Barack Obama oo kale ama Donald Trump oo kusoo dhex tuuro oo asoo bannaanka ka yimid saasna nomination ku helo dabcan Kamala Harris waa midda hore waa qof kusoo dhex jiray siyaasadda Mareykanka ama xal noqoto markay ahayd attorney general ka ahayd gobolka weyn California muddana hoos kasoo shaqeynaysay kadibna senator noqotay kadibna madaxweyne ku xigeen noqotay marka macnaheedu waxa waa nominationku way heli doontaa laakiin waxaa la rabaa in wada sax la marsiiyo marka haddii ayadu ay noqoto qofka helay nominationka oo loo magacaabo inay la tartanto madaxweyne Trump maxuu dhaliil u hayaa waaye Kamala Harris dabcan Kamala Harris waxay dhaxlusaa siyaasadii madaxweyne Biden oo ayadana qayb ay ka ahayd madaxweyne ku xigeen ay waxay Biden siyaasadaasoo jamhuuriga ay ku eedeeyeen dimuqraadiga inay fiil garoobeen ama hanoqoto dadka border dadka muhaajiriinta soo qulqulaa wadanka soo galaayo ama inflationka sicir bararka wadanka ka jiro, inkastoo dhaqaalaha wanaagsan yahay markaad fiiriso laborka shaqada iyo waxa dhan ay wanaagsan yihiin, haddana laakiin waxaa jiro sicir barar filaa cudurka covidka u dhacay lahadeerta hoos aadaynin inta badan. Marka taas in lagu eedeeyo muhaajiriinta kale lagu eedeeyo oo ayada dusha laga saara siyaasadii Biden, waayo Biden madaxweyne ku-xigeen ayuu ahayd, daliilaha uu ka imaanayo maxaa la dhahaa xisbiga jamhuuriga iyo Trump teamkiis waa sidaas, ayadu maxay daliil u haysaa? Dabcan ayadu waxay u haysaa inuu yahay Trump nin dambi lagu helay oo dambiile ah oo maxkamad ay dambi ku heshay. Waxay kale daliil u haysaa Trump inuu doorashada haddii laga adkaado inuu aqbalaynin oo tii horeba weli ilaa hadda uu diidan yahay. Marka taas way xisbigu aygu ku eedeynayaan dimuqraadiga inuu yahay nin dimuqraadiyada khatar ku ah nafaantiisa oo dadkiina kala qaybinayo. Waxyaalaasoo dhan waa daliil Trump loo hayo. Trump laakiin waxa wataa nin da-yar oo madaxweyne ku-xigeen ah oo aada u yar, laakiin maskaxdiisu ay aada u wanaagsan tahay oo laga yaabo inuu hadallada uu jeedinayo ama sida uu Trump u jeediyo ka duwan uu jeediyo, taasna fahanteeda laga yaaba in dad badan uu soo jiito ninkaas yar oo da-da yar, inkastoo nin uu yahay nin articulate ah oo da-diisa iyo maskaxda saaran ay laba kala tahay. Marka Harris waxaa laga rabaa qof saasoo kale inay madaxweyne ku-xigeen ka dhigato haddii loo magacaabo oo nominationka official loogu magacaabo, marka xisbiga iskugu imaado shirweynaha xisbiga oo yeelanayo 19-ka bisha socota August.
Waan gartay waxaad soo hadal qaaday madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris dadka ay soo xulan karto yaa ugu magacweyn?
Ilaa haddeertan shaashadaha idaacadaha waxay soo qabanayaan afar qof, afar nin, ninka jooga gobolka Pennsylvania oo gudoomiyaha gobolka ka ah, ninka North Carolina jooga gudoomiyaha gobolka ka ah, nin senator oo Arizona kasoo jeedo, iyo ninka gobolka gudoomiyaha ka ah Kentucky. Marka afarta ninba waa afar nin oo aad talent u leh siyaasadana ku asaasi oo ku wanaagsan. Marka lama yaqaano laakiin dad kale inay imaadaan waa laga yaabaa. Hadduu waxay ku xiran tahay Kamala iyo dadka Kamala Harris iyo dadka la shaqeynayo sida ay ayaga u arkaan fikirkooda iyo siyaasadooda. Qofka ay soo dooranayaan waa wax ayaga inay ka fikiraan, vetting ay ku sameeyaan qofka markaas ay qaadanayaan. Laakiin afarta qof oo hadda sheego, afar qof oo dadka soo jiidan karo tartankana si fiican haddii ay isla galaan Kamala Harris, la rajeynaya inay guulo weyn ka keenaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijka Amuuraha Maraykanka soo diyaariyey. Halkana ka soo jeedinayay ciddii ay u barnaamijkaasi seegay iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana, waxa ay barnaamijkaasi iyo guud ahaan idaacaddeenna markasta dib uga daalacan karaan websitekeenna voasomali.com. qaar ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fikradahooda waxa ay ka dhiibteen go-aankii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu kaga haray tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noveembar. Qaxootiga dhadhaab ku nool ayaa aad u xiiseeya wararka ku saabsan doorashooyinka Mareykanka iyo isbedelada siyaasadeed ee ka soo cusboonaada dalka Mareykanka, maadaama Mareykanku yahay dalka ay ka helaan dib u dejinta ugu badan ee ay dalalka reer galbeedka siiyaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Sales ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
Qaxootiga oo taageerada ugu badan ee dibudejinta ka hela dowladda Mareykanka ayaa waqtiyo badan ku bixiya ka hadalka doorashooyinka ee khudbadaha ay jeediyaan siyaasiyiinta dalkaasi. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa ka waramaya sida ay u arkaan go-aanka madaxweyne Biden oo ku aadan inuu isaga haray loolankii ka dhanka ahaa Donald Trump oo dadaal badan ku bixinaya in mar kale loo doorto hoggaanka dalkaasi.
Magacaygu waxa la Cali Jaamac Umar Axmed, waa Joe Biden waan soo dhaweynaa doorashada ka haraayo, waan soo dhaweynaa aad iyo aad soo dhaweynaa boqolkiiba boqol. Ani waxaan ahay xisbiga jamhuuriga sababtoo ah aan taageersanahay, waxaan ku taageersanahayna shan sano uu joogay Trump joogay wadanka dhaqaalihiisa isbedel weynaa ku dhacay, aad u fiicnaa wadanka, shaqa abuurisa ka jirtay, xitaa xilligi bandemic uu jiray coronavirus, dadka ayagoo guryahooda jooga ay wax heli jireen. Aniga qaas ahaan meesha faa'iidan ku qaba waxay ahayd dadka eheladeeda meesha joogay ayaa dhaqaale fiican isii jiray. Siduu u imaaday madaxweyne Biden oo imaaday waddankii wax la'aanaaba ka jirta, dadkii dagaalada adduunka dhacay saameysay oo dhaqaale badan ku bixiyey. Marka waxaan rajaynaynaa in uu dib ugu soo laabto Trump waddanka.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Xasan oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley, ku sugnaana muddo 30 sano ah, rajaynayna in uu helo dib u dejin waddan saddexaad bacdamaa uu yahay Maraykanka waddanka ugu weyn caalamka, qaadana 70% aan dhaho qaxootiga dib u dejin siiyo. Marka waxaan codsanaynaa in xisbiga dimuqraadiga uu bartii uu Biden ka sii waday shaqada ay ka sii wadaan. Annagu xisbigaasaanu indhaha ku haynaa telefishinada ka daawanaynaa 24 saac.
Qaxootiga badankiisa ayaa aaminsan in fursadaha dib u dejinta ee rajada waa kumanaanka qaxootiga ay ka helaan xisbiga talada haya. Aadan Nuur Xasan oo ka walaacsan go'aanka madaxweyne Biden ayaa aaminsan in xisbiga talada haya ay muhiim u ahayd waayo aragnimada siyaasigan, isagoo xusay in guusha xisbiga ay muhiim u tahay guud ahaan qaxootiga caalamka.
10 sano ka hor aan broseska sugeyne doorashadan, haddaan macnaha 5 sano hadda u dambeysay markii uu madaxweynahan soo galay. Hadda waxaan filayna doorashadan inuu soo galo Joe Biden, inuu soo galo yaan filayni. Haddana waxaa la dhahay ninkii wuu isisili, taasoo niijab cusub nagu noqotay. 5 sano oon buufiska aan sugeyne, haddii hadda uu xisbigiisa uu hadda nin ka soo galo uu wayna, annaga jab bay nagu tahay qaxooti ahaanta dib u dejintii rajaynay. Annaga waxay noo tahay dubuldhac badan iyo khasaare badan ay nagu tahay.
Axmed Maxamed Nuuno oo ka mid ah aqoonyahanka qaxootiga ku barbaaray ayaa qaba in labada xisbiba ay markaan muhiim u tahay inay la yimaadaan isbeddel, isagoo si gaar ah u xusay in Donald Trump uu la imaan doono siyaasad ka duwan hoggaankiisii hore.
Doorashooyinkaas aad bay annaga maaragtay muhiim noogu yihiin, marka waana taageersanahay maanta inuu John Biden ku dhawaaqay inuu maaragtay xisbigiisa, maadaama uu maaragtay nin da' u yahay oonan maaragtay wixii maamulkii uu maaragtay si fiican u sii wadi waayey, waana soo dhaweynaya. Xisbiga jamhuuriga markuu tribka hore uu Donald Trump maamulayay, saameyn weyn buu nagu yeeshay. Hadduu isbeddel keenayo, waa soo dhaweynaynaa. Marka jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba kii ku guuleysto, waan soo dhaweynaynaa. Anagana waxaana ka rajaynaynaa inuu maaragtay dadkii ay dib u dejinta ay siiyaan arrimihii socdayna uu hor istaagin Donald Trump haduu ku guuleysto, iyo xisbiga taa jamhuuriga naftigiisa maa inuu isbeddel la imaadayaan rajaynaynaa insha allah.
Aragtida qaxootiga ee ku aadan isbeddelka ku yimid murashaxii xisbiga dimuqraadiga ayaa ku soo aadaya, iyadoo weli xeryaha ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo saameyn ay ku reebtay go'aankii Donald Trump oo u tartamaya in marka loo doorto hoggaaminta dalkaasi. Cabdisalaam Salas, VOA, Dadaab, Kenya.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos ah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Goordhow waxaan idiin soo qaban doonaa hees dabacsan oo aad si weyn uga heli doontaan. hase ahaatee, haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weynna, ugu yaraan 157 qof ayaa ku dhintay dhulgo weyn oo ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia, waxaana sii kordhaysa marba marka ka dambeysa dadka ku waxyeeloobay dhulgo'aasi ee la ogaanayo. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur iyo ciidamada booliska, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda. Waxaa dhulgo'ah dadkii ugu horreeyey ee ku waxyeeloobay iyada oo loo gargaarayo ay mar kale dhoobadii kusoo duntay dadkii gurmadka ahaa, taas oo ka dhigtay tirada khasaaraha mid sare u sii kacda. Baadigoobka weli waa u socdaa, waxaana jira meydad aan weli la soo saarin. Goobta waa mid aad u dhib badan, sidaasi waxaa yiri Marcos Melese oo ah madaxa hay-adda ka hortaga masiibooyinka qaranka ee aaga Goofa la yiraahdo, kaas oo khadka teleefanka kula hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Saraakiisha caafimaadka ee Gazana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 70 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo, iyo madaafiicda taangiyada oo ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen qaybo ka mid ah bartamaha marinka Gaza. Tani waxa ay ka dambeysay kadib markii taangiyada Israa'iil ay dib ugu laabteen degmada la yidhaahdo Khan Yunis iyo hareeraheeda iyadoo ay ciidamada Israa'iil mar kale ku amreen dadka deegaanka in ay si degdeg ah uga baxaan goobta. Haatanna sidaad muusigaasi dhagihiinna soo gaarayaba aad ka wada garateen waa heesta Sabab Kale iyo codka ahlaasiga ee fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Codkaasi halaasiga ah ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura iyo heesta Sabab Kale ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VO. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.